Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 17. jun na našoj su web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prije uobičajenog nedjeljnog mosta, događaj dana stiže nam sa Prespanskog jezera, mjesta Prespa u Grčkoj, gdje su danas ministri vanjskih poslova Makedonije i Grčke. Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas potpisali dogovor o promjeni imena Makedonije u Republika Sjeverna Makedonija, skraćeno Sjeverna Makedonija, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa. Premijeri dvije zemlje, Zoran Zaev i Aleksis Cipras, istakli su važnost ovog dogovora za budućnost obje zemlje i stabilnost čitavog regiona. Ponosni smo na ovaj sporazum, ponosni smo jer smo ujedinjeni oko rješenja spora i odabrali smo rješenje koje nas ujedinjuje. Potpisivanjem konačnog sporazuma za rješavanje pitanja imena i strateškog partnerstva između naše dvije zemlje pomirili smo planine. Kada su mnogi sumnjali, potvrdili smo da je to moguće, rekao je premijer Zaev i dodao. Moj osjećaj danas koji iskreno dijelim sa vama je da smo potpisivanjem finalnog sporazuma o imenu i strateškom partnerstvu dvije zemlje zaista pomjerili planine, kaže premijer Zaev. Započeli smo pisanje nove pjesme ovdje u Prespi. Naš je cilj da se ova pjesma radosti pjeva našim jezikom i vašim jezikom, u našoj zemlji i vašoj zemlji, od našeg naroda i vašeg naroda. Pjesma koja će proslaviti mir, kaže grčki premijer Aleksis Cipras. Ovo je istorijski korak. Preduzet je tako da imamo samo pobjednike, a bez gubitnika. Od sada u buduće, da bismo zaliječili prošlost, utrli put miru, partnerstvu, saradnji i zajedničkom rastu, ne samo za naše zemlje, već i za Balkan i cijelu Evropu. Cipras je sporazum nazvao patriotskim, a pozvao je građane obje države da ga prihvate bez predrasuda. Uz Dimitrova i Kocijaca, potpis na sporazum stavio je i posrednik Ujedinjenih nacija u sporu oko imena Matthew Nemitz, koji ga je ocijenio poštenim, iskrenim i primjenjivim.
The process has been long.
Proces je bio dug, težak, ali mislim da je rješavanje ovih problema tako dugo rezultiralo sporazumom koji je zaista fair, častan i funkcioniše na uspjeh ne samo ove dvije zemlje, već i kao jedan primjer cijelom regionu, Evropi i zapravo svijetu, kako dva susjeda mogu riješiti problem ako zaista žele da rade na njemu, rekao je Nemitz, koji je 30 godina radio kao posrednik na rješavanju ovog problema. Sporazum je, kako rekao smo, snažne mjere obezbjeđenja potpisan u pograničnom području Prespa na grčkoj strani Prespanskog jezera, a svečanosti su prisustvovali evropski komesari Federica Mogherini i Johannes Hahn, kao i Rosemary Di Carlo, zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutierreša. Nakon potpisivanja sporazuma, delegacije dvije zemlje su se člancima prevezle na makedonsku stranu jezera, gdje su održale sastanak i zajednički ručak. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini ocijenila je da je potpisivanje dogovora Atine i Skoplja o rješavanju spora oko imena Makedonije istorijski važan i za cijelu Evropu. Ovo je istorijski dan za dvije zemlje, ali i za Evropsku uniju i Balkan. Nadam se da će biti inspiracija za sve u regionu da preduzmu hrabre korake ka rješavanju sukoba, diplomatijom i kroz dijalogom, poručila je Mogherinijeva u selu Oteševo na makedonskoj obali Prespanskog jezera. Kako je istakla, postizanje dogovora je primjer za diplomatiju u cijelom svijetu. Ovo je veoma dobar dan za dvije zemlje. Ali mi smo ovdje, komesar Hahn i ja, da kažemo da je ovo jednako dobar dan za Evropsku uniju, jednostavno za Evropljane kao takve, za Balkan. Mogherini je ukazala da su mnogi bili skeptični da će sporazum biti postignut i istakla da su premijeri i ministri vanjskih poslova Makedonije i Grčke bili istrajni u nastojanjima da dođu do sporazuma. Učinili su nas Evropljane ponosnim na kapacitet da se kroz dijalog nađe rješenje za problem koji je postojao decenijama. A komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn je poručio. Moramo preduzeti naredne korake zato što ovo jeste kraj jednog puta, ali u isto vrijeme početak novog putovanja, a sve vodi do evropskih integracija. Nije međutim sve proteklo idealno. Tokom ceremonije potpisivanja sporazuma pristalice grčke opozicije su protestovale u grčkom dijelu Prespe. Kako je prenijela agencija MIA, policija je suzavcem raskirala demonstrante kada su pokušali da uđu u bezbjednosnu zonu i stignu do tog sela na grčkoj obali Prespanskog jezera. Grčki mediji prenose da su tokom potpisivanja sporazuma u crkvama u selu Psadares i u čitavom regionu Florine po naređenju tamošnjeg mitropolita Grčke pravoslavne crkve Teoklitosa zvonila žalbena zvona kao u vrijeme sahrane. I najveća opoziciona partija u Makedoniji VMRO-DPMNE organizovala je protestni marš protiv potpisivanja sporazuma sa Grčkom o rješavanju spora oko imena zemlje. Demonstrante u Bitolju, glavnom ulicom tog grada koji se nalazi na jugozapadu zemlje u blizini granice sa Grčkom, predvodio lider VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski u pratnji poslanika. Mickovski je potpisivanje dogovora uporedio sa snažnim uraganom koji je, kako je rekao, zahvatio Makedoniju. Prema njegovim riječima, dogovor koji su na Prespanskom jezeru potpisale vlade Makedonije i Grčke, citat, potpuno je suprotan makedonskim državnim i nacionalnim interesima i sramna kapitulacija makedonske države, završen citat. Lider opozicije je više puta ponovio da opoziciona koalicija oko VMRO-DPMNE neće podržati promjenu ustava radi promjene ustavnog imena. Planirano je da se zakon o ratifikaciji dogovora nađe na sjednici makedonske vlade u ponedjeljak 18. juna, a potom će ići u skupštinsku proceduru. Prije ratifikacije u Sobranju, dogovor mora da dobije saglasnost Parlamentarne komisije za spoljnu politiku kojom predsjedava Antonio Milošovski iz opozicionog VMRO-DPMNE, a koji ne podržava sporazum. Cipras je utorak postigao dogovor sa Zajevom da Makedonija promijeni ime u Republika Sjeverna Makedonije uz promjenu ustava i referendum, a da Grčka sa druge strane prestane da sprečava prijem Makedonije u NATO i početak njenih pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Potpisivanje dogovora inače dolazi nekoliko sati nakon što je grčki parlament odbacio prijedlog opozicije o izglasavanju nepovjerenja Ciprasovoj vladi kako bi sporazum sa Makedonijom bio blokiran. Od prisutnih 280 poslanika, 153 glasalo je protiv, rekao je portparol parlamenta Jogos Veremenos nekoliko sati prije potpisivanja dogovora sa Makedonijom. Prijedlog je podnio lider grčke opozicione desnice Nove demokratije Kyriakos Mitsotakis, koji je kritikovao dogovor s makedonskim vlastima. Tokom zasjedanja ispred grčkog parlamenta u Atini su u subotu održani protesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome da li su Srbija i Hrvatska za stabilnu Bosnu i Hercegovinu ili još uvijek nijesu odustale od teritorijalnih pretenzija prema toj državi. Sagovornici su bili Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kako za sebe tvrde, ili predatori. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Gospodine Kukiću, kakvu je ulogu Dejtonski sporazum namijenio Srbiji i Hrvatskoj s obzirom da su Tuđman i Milošević bili potpisnici tog sporazuma?
Prema onome kako ja razumijem, oni su potpisali Dejtonski sporazum, prema tome njihova uloga je uloga sudionika u ratu u Bosni i Hercegovini i ništa više izvan toga. Ja ne vidim da bi oni trebali biti garanti mira u Bosni i Hercegovini, oni su akteri jednog krvavog događanja u prvoj polovici 90. godina i prema klauzulama sporazuma koje su potpisali morali bi se ponašati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Sušnica?
Srbija i Hrvatska nisu nikakvi garanti mirovnog ugovora, niti jednog njegovog slova. Oni su učesnici u ratu, oni su učesnici u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, plus što je još Srbija učesnica u agresiji na Hrvatsku. Tako da je stalno ponavljanje te mantre da su oni kao neki su potpisnici garanti nekog BiH mira vrlo problematično. A dodao bi još nešto, problematično je i da u BiH je mir. BiH živi odsustvo rata i oružanog sukoba, ali o miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini ne možemo pričati upravo zbog uloge kakvu prevashodno Srbija, ali i hrvatska politika danas ima prema Bosni, ne samo danas, već zadnjih 20 godina.
Gospodine Kukiću, najviši rukovodioci Hrvatske stalno govore da poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine i da će joj pomoći na putu u Evropsku uniju. Da li se oni tako i ponašaju?
Ma ni slučajno. Ako se gleda ono što se događa, recimo zadnjih godinu dana, evo, neću ići dalje, sve što Hrvatska čini je potpuno suprotno toj verbalnoj akrobatistici. Pogledajte vrlo česte nastupe u vezi s izbornim zakonom kojim se uporno njezini dužnosnici miješaju unutarnje stvari jedne suverene zemlje i kojim pokušavaju braniti leđa HDZ-u Bosne i Hercegovine. Pogledajte te vrlo česte lekcije gospođe Grabar-Kitarović koje tako zorno asociraju na 90. godine i politiku Franje Tuđmana. Pogledajte taj aplauz koji se dogodio na konvenciji HDZ-a na govor Dragana Čovića kako će Hrvati Bosne i Hercegovine svojim prsima braniti hrvatsku granicu da ne bi došlo do prelaska migranata i tako dalje i u drugim situacijama.
Gospodine Šušnica, zanimljivo je ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kad god Dodik izgovori da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da Republika Srpska treba da se odcijepi, Vučić izjavi da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, ali nikada nije negirao ono što je Dodik rekao.
Pa je Slobodan Milošević je 90-ih ponavljao da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine i da poštuje suverenitet Hrvatske i na diplomatskim krugovima, a ponekad i u javnosti, ali je perpetuirao krvavu agresiju. To je jedna floskula i ona služi samo da bi se balansiralo na toj nekoj retoričkoj ravni. A u suštini, Srbija je u ratove 90-ih uložila sve što imala. Uložila je resurse bivše NA Jugoslavije, uložila je ljude, uložila je međunarodni svoj ugled i izgubila ga. Uložila je znatan politički intelektualni kapacitet da prilikom disolucije SFRJ iz Jugoslavije izađe sa onim teritorijama za koje su pansrpski kleronacionalisti, među njima i Vučić i radikali i Miloševićeva crno-crvena koalicija, smatrali i još uvijek smatraju nekim srpskim zemljama. I ta politika se sad nalazi na jednoj presudnoj tačci. Tačci u kojoj će se ona lomiti na Kosovu i tačci na kojoj će se ona lomiti jel, na pitanju Bosne i Hercegovine i statusa Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, hrvatski visoki funkcioneri se na neki način se ponašaju prema Zapadnoj Hercegovini kao da je to njihova teritorija. Oni su mnogo češće u Mostaru nego u Sarajevu.
Da, oni bi od nje napravili drugu Republiku Srpsku. Na svu sreću za sada nemaju razumijevanja svijeta da to i oficijelno učine, ali na faktičkoj ravni oni se tako ponašaju.
Gospodine Kukiću, čini mi se da je jedini izuzetak bio predsjednik Mesić, koji je bosansko-hercegovačkim Hrvatima govorio da im je glavni grad Sarajevo, a ne Zagreb, i zbog toga je bio izložen napadima koji traju i do danas.
Nažalost, to je tako. Hrvatska politika u vrijeme Mesića je naprosto postala politika dobrog susjeda. Ta politika je sada definitivno otišla, da tako kažem, udesno u ambicije koje asociraju, ponavljam, na vrijeme prve polovice 90-ih. Generalno je Hrvatska od 2013. godine nakon prijema u Evropsku uniju zarotirala udesno. Bojim se da su tu takvi trendovi NDH-izacije koje čovjek nije niti mogao očekivati nakon nekih pozitivnih trendova od početka 2000-ih godina.
Gospodine Šušnica, koliko znam, Srbija nije imala svog Mesića koji bi rekao liderima Republike Srpske da im je glavni grad Sarajevo, a ne Beograd. Umjesto toga, visoki funkcioneri Srbije su svaki čas u Banja Luci i uporno zaobilaze centralnu vladu u Sarajevu.
Srpski nacionalizam smatra cijelu Bosnu i Hercegovinu srpskom zemljom. Tačka. Tu nema ni sporazuma, tu nema ni razgovora, tu nema ni dogovora. To što je sad ta srpska zemlja Bosna svedena na 49%, to je za većinu srpskih nacionalista izdaja. I trebala je ostati onih 70-80% koje im je Kukanjac ostavio. Tako da trenutna srbijanska politika prati sve te narative sa kojima se išlo u napad i agresiju i osvajanje nečega što nikad nije ni bilo politički srpsko.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini ili predatori. Sagovornici su Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, da je on pod direktnom kontrolom Zagreba? Da li, recimo, Zagreb odobrava njegovu blisku saradnju sa Miloradom Dodikom, iako je Hrvatska u stalnoj svađi sa Srbijom?
Ja ne mislim da je on pod kontrolom Zagreba. Ja mislim da njih dvojicu povezuje zajednička briga, zajednički strah od onoga šta bi se moglo dogoditi ako bi Bosna i Hercegovina stala istinski na svoje noge, ako bi u njoj profunkcionirala pravna država, ako bi ona doista napredovala na putu evropskog integriranja, i da su jedan i drugi svjesni da bi mogli proći putanju koju je prolazio Ivo Sanader u Hrvatskoj. Dakle, oni imaju svoje brige zbog radnji za koje se, ako je sve to točno čime se operira u javnosti, a bojim se da bi moglo biti, svugdje u svijetu završava na jednom te istom mjestu, u zatvoru. To je ono što njih spaja, da kako taj vokabular s hrvatskim backgroundom, da tako kažem, on koristi kako bi na svoju stranu pridobijao rukovodstvo Hrvatske. On vodi brigu samo o tome kako da ono što je u zadnjih 15-20 godina opljačkao zaštiti, a pri tomu mu je i Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini najobičniji paravan kojeg on koristi.
Gospodine Šušnica, mislite li da Beograd odobrava Dodikov savez sa Čovićem?
Naravno da odobravam. Nekoliko je tu, po mom mišljenju, saveza. Mislim da je savez između Dodika i Čovića najočigledniji. Međutim, mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da je posredstvom geopolitike i saveza između Putina i Erdogana došlo do jednoga umirivanja tenzija između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, odnosno između ta dva kleronacionalistička konstrukta. I to se očigledno vidjelo po blagim reakcijama iz RS-a koje su došle kada je Erdogan dolazio u posjetu, u stvari kada je održavao svoj politički miting usred jedne druge države koja je kandidat za Evropsku uniju. I tu bi naglasio da će vrijeme koje dolazi pokazati da dogovor ova tri kleronacionalistička konstrukta će pokušati destabilizirati region kroz promjenu granica. I ja se bojim da kako Srbija se približava momentu kada će i formalno i neformalno priznati nezavisnost države Kosovo, da će ona doći pred zid u kojem će morati isporučiti i svojom stanovništvu, pogotovo sve radikalnijoj desnici i sve moćnijoj ultradesnici u Srbiji, isporučiti rješenja. A rješenja mogu biti samo u teritoriji. Pansrpski nacionalizam i posljedično srbijanska politika dva vijeka boluju od zaokruživanja državne teritorije, od zaokruživanja teritorije takozvani srpskih zemalja u kojem će svi Srbi živjeti u jednoj državi. To je boljka i to je kompleks koji iracionalno, manično upravlja potezima Beograda i u tim potezima nije bitno s kim će se kolaborirati. Hoće li to biti Čović, hoće li to biti Karamarko, hoće li to biti Rusija, hoće li to biti Turska i Erdogan, znači nije bitno, bitno je da se ostvari taj cilj, pa makar i prividno.
Gospodine Kukiću, u Bosni i Hercegovini imamo jedan zanimljiv fenomen Kada su Srbija i Hrvatska u sporu sa Bosnom i Hercegovinom, Milorad Dodik i Dragan Čović uvijek su na strani Beograda i Zagreba. Recimo, u sporu oko izgradnje mosta na Pelješcu, Čović brani interesa Hrvatske. U sporu Bosne i Hercegovine sa Srbijom oko granice na Drini, Dodik je na strani Srbije. A ima li to igde u svijetu da najviši funkcioneri jedne države brane interese druge države koja je u sporu sa njihovom državom?
To je samo pokazatelj kako je Bosna i Hercegovina nedovršena država. To je pokazatelj kako su oni koji su aktere rata natjerali na potpisivanje Dejtonskog sporazuma zapravo pogriješili u konstrukciji poslijeratne Bosne i Hercegovine rješenjima kojima su aktere rata, aktere ratnih filozofija, aktere razaranja i uništavanja prihvatili kao partnere u izgradnji drugačije Bosne i Hercegovine. A time im zapravo stvorili prostor da svoje ratne ciljeve nastave realizirati u izmijenjenim uvjetima i drugim sredstvima. Gledajte, Dragan Čović svim svojim rješenjima koja ultimativno zahtjeva u Bosni i Hercegovini, recimo rješenja koja zadiru izborni zakon, rješenja koja zadiru u reformu Ustava, kojima on hoće osigurati treći entitet i dezintegrirati Bosnu i Hercegovinu, radi protiv značajnog dijela Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Šušnica, kako vi gledate na ovu činjenicu da s jedne strane Milorad Dodik brani interese Srbije kad je Bosna i Hercegovina u sporu sa Srbijom, a Dragan Čović interese Hrvatske kad je Bosna i Hercegovina u sporu sa Hrvatskom? A oni su veoma značajni funkcioneri Bosne i Hercegovine.
Cvetković i Maček, reinkarnacija ovog puta, ne žive u Srbiji i Hrvatskoj, već žive u Bosni i Hercegovini. Pazite, ove vratolomije koje su i protivustavne, a po mom mišljenju predstavljaju krivično djelo oko izbornog zakonika kojeg izvodi sad HDZ iz Mostara i Čovićeva ta buljumenta, one mene posjeća na Karadžićev poziv koji je nekoliko puta javno ponovio martu, aprilu 1992. godine. Poziv svim Srbima koji ne žive u okvirima SAO oblasti, jer Srpska autonomna oblast i krajine Semberije, Romanije i Hercegovine, da se isele iz doline Bosne ili iz doline Neretve i da se nasele u novu Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. Taj konstantan poriv Čovića da oiviči jeli teritoriju i da otpiše, odnosno da maltene pozove sve Hrvate iz ostatka Bosne i Hercegovine da žive u tom hrvatskom entitetu, izbornom ili ne znam ja kakvom drugom, posjeća me i na prijedloge mnogih, da kažem, osnivača SDS-a da se, na primjer, stanovništvo Zenice zamijeni sa stanovništvom Banja Luke, da ne Srbi iz Banja Luke prijeđu u Zenicu, a Srbi iz Zenice u Banja Luku. To me posjeća i na Karadžićevu fašističku politiku iseljenja Grbavice i Sarajeva poslije zaključenja Dejtonskog i parafiranja Dejtonskog mirovnog ugovora. Znači...
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini ili predatori. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, mislite li da ni Hrvatska ni Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja osobno mislim da u vrijeme mandata Stjepana Mesića Hrvatska se od tog koncepta udaljila. Međutim, nakon dolaska na vlast HDZ-a, Karamarka, pa i sada Plenkovića i gospođe Grabar-Kitarović, ta priča je, po mom sudu, apsolutno vraćena u vrijeme 90. godina, u vrijeme politike Franje Tuđmana. Razlika je samo u tome što se u prvoj polovici 90. zveckalo oružjem, sada to nije moguće zbog drugačijeg odnosa snaga, zbog činjenice da su svjetski centri moći tu, zbog činjenice da je na ovaj ili onaj način tu prisutan NATO i da to nije moguće, ali odnos neprijateljskog raspoloženja prema Bosni i Hercegovini je opet na djelu.
Gospodine Šušnica, mislite li vi da Hrvatska i Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Mislim da određene politike u Hrvatskoj nisu odustale od toga. Prije svega politike oličene u onom hercegovačkom dijelu HDZ-a. Mi moramo biti svjesni da su hercegovački kriminalni i ekonomski krugovi uzurpirali jedan dobar dio ekonomije Republike Hrvatske i jedan dobar dio HDZ-a. S druge strane, u Srbiji je u manjini grupa intelektualaca i političara koja se želi potpuno otarasiti nasljeđa Miloševićevog režima i nasljeđa te narodnjačke kleronacionalističke politike koja želi da zaokruži je li konačno namišljenu srpsku državnu teritoriju, a dominantan tok političke misli u Srbiji se manifestuje u 50 nijansi srpstva. Od toga šta bi trebalo da budu srpske zemlje, od toga kakav odnos bi trebalo da Srbija ima prema Srbima van Srbije, do interpretacije istorije, mislim da srbijanska politika, državni mainstream, politički intelektualni je mnogo čvršće vezan za koncept prisvajanja Bosne i cijele ili dijelova Bosne i shvatanje Bosne kao srpske zemlje, dok je hrvatska politika tu nešto skromnija, umjerenija. U Hrvatskoj u pitanju je jedan partijski projekat, projekat desničara, dok je u Srbiji to državni projekat. Bio i bit će dok je Bosne nezavisne.
Gospodine Kukiću, u sadašnjim međunarodnim okolnostima nemoguća je podjela Bosne i Hercegovine. Šta je onda trenutni cilj Zagreba? Da li je to osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da da. Oni ne smiju otvoreno govoriti o trećem entitetu, ali govore to u suptilnoj formi kroz zagovaranje reforme izbornog zakonodavstva i ustavni preustroj, koji de facto znači proentitetsku Bosnu i Hercegovinu. Pri tome, ja mislim da se, barem što se te konzervativne nacionalističke politike Hrvatske tiče, računa na istu mantru na kojoj operira Milorad Dodik, da to treba biti cilj 21. stoljeća, neovisno o tome hoće li on biti realiziran za 5-10 godina ili do kraja stoljeća.
Gospodine Šušnica, po vama, šta je trenutni cilj politike Srbije s obzirom da se ovi veliki planovi o velikoj Srbiji ne mogu ostvariti?
Pa oni se ne mogu ostvariti u okvirima međunarodno pravnog poretka, definitivno, jel? Nisu se mogli ostvariti u tim okvirima ni 1991. i 2. godine. I to mora biti jasno ljudima. Milošević je krenuo u tu avanturu znajući da ide protiv svakog slova međunarodnog prava i međunarodnog poretka. Tako da njih činjenica da se to ne može ostvariti kroz pravo, kroz taj neki diplomatsko-pravni međunarodni milje, uopšte ne tangira. Ni najmanje ih ne tangira. Oni nisu ni za jednoga jota odustali od ideje o zaokruživanju srpskog grunta. Ako je pitom potrebno zamišljati da je nešto država što nije, oni će zamišljati i u toj iracionalnosti živjeti. Njemačka nacija je preko 15 godina živjela u ideji Trećeg Rajha. Zašto ne bi mogli da nova elita srbijanska takvu jednu vrstu iracionalne slike i halucinacije nametne svojim građanima? Građani Republike Srpske već 25 godina žive u iluziji da je Republika Srpska država i da je ona ima preimućstvo nad državom Bosnom i Hercegovinom i da ima pravo da se ocijepi. Znači, to je jedna vrsta sociopatske halucinacije koja je direktan proizvod propagande jednog intelektualno-političkog pogleda na region koji dolazi iz Beograda. Oni dalje namaštavaju da je pola Crne Gore srpsko, je li, da će kad tad sjever Crne Gore biti srpski. Oni dalje namještavaju da Kosovo je dio Srbije, srce Srbije. Oni dalje namještavaju da Republika Srpska je država. Znači, za njih su to i dalje vrlo žive slike. To su političke slike koje će sutra proizvesti i proizvoditi i dalje proizvode, a i proizvodit će nestabilnosti i moći će proizvesti rat. I nemojmo zaboraviti, na Balkanu od Triglava do Crnoga mora jedino je srpski nacionalizam taj koji ima autonomnu snagu da započne rat. I ne treba mu niko, ni Rusija, ni Njemačka, ni Amerika, nikomu ne treba. To se pokazalo u balkanskim ratovima, to se pokazalo i u ovom ratu 90. godina.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šušnica.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.